Milé sestry, bratři, přátelé, máte rádi dobrodružství. Myslím, že mladí by měli, a že to různé, možná je to víc spojeno s mladším věkem, ale věřím, že nejen. Možná někteří musí zaspomínat, pro některé je to živé. Dobrodružství je něco, co je spojeno se vzrušením. No myslím, že minimálně ti tři, co tady před chvilkou stáli, že už jim ti motýlci tam někde lítají. Je to něco nového, neznámého, nejistého, nebezpečného. To vše je spojeno s dobrodružstvím a zároveň ale je tam nějaký cíl, pro který to děláme. Někteří to možná dělají právě pro ten adrenalin, pro ten pocit, ale mnohé dobrodružství to jsou jenom nějaké bonusy, ale důležité je, k čemu to vede, jaký to má cíl. A právě myslím v tomhle čase, kdy je před námi čas prázdnin, čas různých táborů, akcí, misijních, ale taky čas dovolených různých cest, jsou před námi nové věci, něco neznámého, co nemůžeme úplně naplánovat, něco nového, do čeho vstupujeme. A jeden typ cestování je zvlášť dobrodružný, aspoň mně to tak přijde, a to jsou právě plavby. Tehdy, kdy opustíme pevnou zemi a jsme na malé loďce nebo velké lodi, opouštíme tu pevnou zemi. A právě když jsem přemýšlel nad tím, o čem dnes budu mluvit, tak jsem si říkal, že to téma plavby bych chtěl přinést i proto, že tým nedělní školy má téma plavba jitřního poutníka, jo, tak se to jmenuje ten jeden díl letopisu Nárny od C.S. Lewise. I proto, že několik těch prázdninových akcí, dokonce myslím si, že asi čtyři je sjíždění řek, takže zase plavby na vodách. A přišlo mi, že celý náš život se dá přirovnat k plavbě. Plavbě, která je mnohdy nejistá, kde se houpeme, kde nemáme tu pevnou zemi. A právě proto chci dnes mluvit o tom, co jsem nazval životní plavba s Ježíšem. A pokud známe evangelia, tak nevím, jestli se na nějaký nezapomněl, ale máme tam dva krásné příběhy, kdy se učedníci plaví a nějak je teda u toho i Ježíš. A já bych chtěl právě tyhle ty dva příběhy dneska uvést a nějak si z toho něco vzít, co by pro tu naši životní plavbu s Ježíšem mohlo být nosné a aktuální. Ty příběhy jsou docela důležité, to vidíme i z toho, že oba ty příběhy se nacházejí celkem ve třech evangeliích, tedy ve třech ze čtyřech, ale já dnes to použiju Markovo evangeliu, kde oba se nacházejí poměrně nedaleko od sebe, jeden je ve čtvrté, jeden v šesté kapitole. Takže já nejdřív oba ty příběhy přečtu, nejsou dlouhé, přečtu to z takového speciálního parafrázovaného překladu biblisty Kurce. A nejdřív teda přečtu Marek, čtvrtá kapitola, verš 35 až 41. A nastal večer toho dne, v něm Ježíš takto učil. Tu řekl svým žákům, přepravme se na druhou stranu jezera. A hned, jakmile rozpustil zástup a byl s nimi na lodi, vyrazili ke druhému břehu. Byly tam i jiné menší lodičky a ty se vydali za ním. Ale brzy se zvedla prudká větrná bouře. Hnala na loď vysoké vlny. Loď se plnila vodou a bylo nebezpečí, že se potopí. Ježíš zatím pokojně spal na polštáři vzadu na lodi. Plní úzkosti ho vzbudí a vyčítavě se ptají. Učiteli, to je ti úplně jedno, že se můžeme každou chvíli utopit? A Ježíš vstal, pohrozil větru a promluvil k jezeru. Mlč větře, stichni moře. A hle, i hned přestal vítr burácet a na jezeře nastalo hluboké ticho. Ježíš napomenul své žáky. Proč se tak bojíte? To pořád ještě nemáte ke mně dost důvěry. A oni se velmi báli a šeptali si mezi sebou, kdo to jenom je, že ho poslouchá i vítr a moře. A já hned přečtu i ten druhý příběh, který je o dvě kapitoly dál, v šesté kapitole Marka od 45. verše po verš 52. A hned potom nasycení zástupu nutil Ježíš své žáky, aby bez něho vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě. Jen jeďte sami, já se musím ještě rozloučit s lidmi a poslat je domů. Ale když rozpustil zástup, odešel nahoru a tam se pomodlil. Nastal večer. Loď s Ježíšovými žáky byla uprostřed jezera. A Ježíš sám byl pořád ještě na zemi. Hleděl za nimi a viděl, jak namáhavě veslují a jak zápasí s prudkým větrem a s vlnami, které zmítaly jejich lodí. Asi o 3 hodině raní přichází k ním Ježíš po vlnách jezera a už míjí jejich loď. Když ho uviděli přecházet po jezeře kolem své lodi, zděsili se a vykřikli strachem. Mysleli si, že vidí nějaký přízrak. Zvláště to jim nahnalo hrůzu, že ho viděli všichni. Ale hned k ním Ježíš promluvil. Jen žádný strach. To jsem já, nebojte se. Pak vstoupil k ním na loď a hned se vítr utišil. Jeho žáci žasli stále víc. Vždyť pořád ještě nechápali, kdo je Ježíš. Ani po tom zázraku, když 5 chleby a 2 rybami nasytil 5 000 lidí. Jak bylo jejich srdce zatvrzelé. Ty 2 příběhy, a doufám, že jsem na žádný nezapomněl, ale v evangelích asi máme tyhle ty 2 příběhy o plavbě učedníků a Ježíš nějak u toho byl různým způsobem. Ty 2 příběhy mají mnoho společných věcí. V obou těch příbězích se plavili na druhou stranu, což je logické. Většinou kromě nějakých výletních plaveb, kdy se vrátíme po nějakém okruhu zpět, tak většinou se plavíme proto, abychom se dostali někam na druhou stranu. Myslím si, že je to krásná analogie s naším životem jako plavbou. My se nevracíme zpátky. My plujeme někam dál, plujeme ke druhému břehu. A většinou na tomto místě, když tady na nějakých těch nosnících je rakev, to je právě ten okamžik, kdy ten člověk doplul tu svou cestu a dostává se na ten druhý břeh. Další společnou věcí, kterou oba ty příběhy mají, je, že to nebyla sranda cesta, pohodička, ale že to byly cesty obtížné, které přinášely těžkosti. Ta první zvlášť, přišla tam veliká bouře s větrem, jezero, kterému oni říkali, bylo tak velké, že mu často říkali moře, tak jak to tady evangelista Marek má, Tiberiacké jezero, vlastně takové malé moře, bylo tak rozbouřené, že hrozilo potopení té lodi. V tom druhém příběhu to nebylo tak hrozné, ale zase veslovali namáhavě, protože vítr byl proti ním. A ke všemu se tam ještě kolem 3 hodiny raní objevuje nějaký přízrak. Řecké slovo pro přízrak, které tam použije fantasma, je to nějaký zjev, jakoby že něco odjinut, někde jakoby z toho nadpřirozena se najednou ukáže tady. Tak to je šokovalo. Takže okolnosti obou těch plaveb nebyly zrovna takové, které bychom si vybrali. Byly těžké, hrozivé, někdy až na pokraji hranice života a smrti. To další společné, co na obou plavbách vidíme, je vnitřní stav učedníků. Protože okolnosti nebyly dobré, tak ani vnitřní stav učedníků nebyl dobrý. A to známe dobře, že? Když okolnosti našeho života nejsou dobré, tak často ani náš vnitřní stav není dobrý. Když tam budili Ježíše, byli plní strachu. Ježíš jim říká, proč se tak bojíte? Byli plní úzkosti, ale vlastně výčitek vůči Ježíši. Ježíši, je ti to jedno, teď se takové věci a ty si to prostě s prominutím chrápeš. Byli plní zoufalství, měli dojem, že jejich život končí. I v tom druhém příběhu je zachvátil strach a hrůza, zvlášť tehdy, když tam viděli nějaký ten zjev, nějaký ten přízrak, něco nevysvětlitelného. Někdo tam kráčí po vodě, to přece nemůže být něco přirozeného. Nicméně to nejdůležitější společné v obou těch příbězích nejsou ty těžkosti, není ani vnitřní stav učedníků, ale, a teď kdybych se vás zeptal, tak odpovíte všichni, protože to je oblíbená otázka v nedělní škole, na kterou vždycky odpověď je Ježíš. Ano, je to tak správně, děti. To klíčové v obou příbězích je, že tam vystupuje Ježíš a vystupuje tam jako pán, jako někdo, kdo je nad tou situací. Konec konců celý kontext Markova evangelia, četli jsme ze 4. a 6. kapitoly, ale vlastně celý ten úsek od 3. do 8. kapitoly, neustále v nových Ježíšových výrocích a událostech v tom, co dělá, ukazuje, že Ježíš je opravdu pánem. Ukazuje, že Ježíš má moc v slově i skutku. Není jenom mocný ve skutku a nic neřekne, není ani mocný jenom v nějakých kázáních, je mocný ve slově i ve skutku. A Mark ve svém evangeliu ukazuje Ježíše jako pána nad přírodou, jak jsme to viděli v tom příběhu utišení bouře, ale potom hned jako pána nad démony, nad zlými duchy, jako pána dokonce nad nemocí a smrti. Krátce potom je tam ten první příběh, kdy Ježíš křísí mrtvého a to tu mrtvé 12-leté děvče. Další, v čem vidíme Ježíše jako pána, je, že na těch dvou plavbách je zajímavé to, že Ježíš je iniciátorem těch plaveb. V té první plavbě on vyzval ty učedníky, to znamená, on mluví o moci Božího slova, a pak je vyzval a teď vyplujme a vlastně v podtitulku je, a já vám teď ukážu, že to není jenom o slovech, že moje slovo má moc. V tom druhém příběhu dokonce Ježíš přinutil ty učedníky, aby vešli na loď. Možná je přinutil proto, že to bylo po události, kdy Ježíš rozmnožil chleby a učedníci se u toho zázraku nějak tam nachomitli tím, že oni rozdávali ten chleba, který Ježíš rozmnožoval, dávali to lidem. A pokud si umíme představit, jak se učedníci cítili, jak bychom se cítili my, tak vidíte, Ježíš udělal ten zázrak, ale my jsme mu nejblíž, my jsme to roznášeli, my jsme teda ty VIP Ježíšovi. Bylo by krásné teď se v tom zázraku vyhřívat a teď vidět, jak vás lidé obdivují. No to jsou, to je ta Ježíšova dvanáctka, to jsou ti skoro jak Ježíš, no takový poloviční aspoň. A co Ježíš udělal? Přinutil je, aby se lid nalo dokonce bez něho a vypluli. Koby říkal, ne, kamarádi, nebudeme se tady vyhřívat v tom mém zázraku. Já místo toho mám pro vás něco jiného. Máte pochopit něco víc, něco z mého tajemství. Další, kde vidíme Ježíše jako pána v téhle situaci, je zas ten pánův smysl pro humor. Je tam bouře, kde jde o život. A on tam spinká na polštářku na zádi. To je sen dětí, sen rodičů a babiček a dědečků, aby jejich dítě spinkalo. My to taky zažíváme, jsme šťastní, když dítě spinká a je chvíle klidu a času. A Ježíš jako malé nemluvně tam spinkal uprostřed bouře, nechápu, asi si nebral kinedril předtím, ale prostě spinkal. A to ukazuje, ne, že Ježíši to bylo jedno, ale ukazuje, jak moc má ty věci pod kontrolou. I tehdy, když se zdá, že nemá, má je pod kontrolou. Další, kde to vidíme, jak Ježíš kráčí po moři a naplňuje tak proroctví žalmu, že Bůh je jediný, který krotí sílu moře. Ve starém zákoně často moře bylo sídlem proti božských sil, jo, protože tím, že z hlubin moře se mohlo vynořovat různé nějaké potvory, když to tak řeknu, mořské, tak pro Židy moře bylo nevyspytatelné, hluboké, bylo něčím spojené s protibožskými silami. A právě už i žalmista, nebo tehdy, kdy Bůh rozdělil moře, když Izraelité vycházeli z Egypta, znova Bůh ukazuje, že má sílu nad mořem, nad vodou. A Ježíš to ukazuje tím, že kráčí po moři, jako ten, kterému nevadí voda, nevadí mu zákony fyzikální, nevadí mu vlny na moři. A co je společné pro oba příběhy je, že Ježíš utišuje. V tom prvním příběhu úplně fascinujícím způsobem okřikne vítr a moře a nejenom, že ustane bouře, nejenom, že ustane vítr, to ještě bychom si uměli představit, ale ustanou vlny, což pro nás, co jsme studovali fyziku, je podivuhodné, protože ano, vítr ustane, ale prostě ty vlny, to je následek toho, jak dlouho do nich ten vítr důl, to znamená, to ještě dlouho trvá, než se to moře uklidní. Ale tam prostě rázem naráz, fyzika, nefyzika, konec konců Pán Bůh je jejím tvůrcem, se uklidní všechno. To bylo jasné, že to je nadpřirozené. A i v tom druhém případě, když Ježíš vstoupil na loďku, tak evangelista říká, že se vítr, který vál proti, silný vítr, se utišil. A tak Ježíš vystupuje v obou těch příbězích jako ten, kterému jsou bouře, vlny, vítr, všechno poddáno. Kromě těch mnoha společných věcí, tam byla jedna, jste si všimli, na první pohled velmi rozdílná věc v obou příbězích. Všimli jste si, co tam bylo velmi rozdílné v tom příběhu? Týká se to Ježíše a učedníku. To tam bylo velmi rozdílné. Prosím? Ano, přesně tak. Jednou byl Ježíš s nimi a jednou tam Ježíš nebyl. Při té první plavbě tam Ježíš byl a při druhé nebyl. Ale ten důvod jeho nepřítomnosti nebyl, že ho tam učedníci nechtěli, co bychom mohli udělat kázání o tom, jak je důležité, aby Ježíš byl na lonce našeho života, což je pravda, ale on je Ježíš přímo přinutil z nějakých svých důvodů, aby jeli bez něho. Takže zdá se, že je to velmi rozdílné, jestli tam Ježíš byl nebo nebyl. A někdy my máme ten dojem, jo, tak někdy jsme tam toho Ježíše pozvali, někdy jsme ho nepozvali, někdy je s námi, někdy není s námi. Ale právě ty dva příběhy ukazují, že ve skutečnosti je to jinak. No by se mohlo zdát, že je to jiné, že tam Ježíš jednou s ním byl, jednou nebyl. No ale podívejme se, i když v prvním případě s nimi byl, tak jako by tam nebyl. Spál. Oni tam bojovali o život a on tam spál. No tak co ta jeho přítomnost tu chvíli jako by pomohla, dokud ho nezbudili. A v druhém případě on tam zdánlivě nebyl, ale zajímavé, co tam Marek říká, že Ježíš byl na té hoře, kde se modlil, všem se, co tam je řečeno, on se na ně díval a viděl, jak namáhavě veslují proti tomu větru, který byl proti. To znamená, on tam vlastně fyzicky s nimi nebyl, ve skutečnosti on o nich dobře věděl, on se díval a věděl, co tam prožívají. A pro mě aspoň to je takové povzbudivé, že bez ohledu na to, jestli vnímáme a já nevím, jestli to tak je, někdy lidé říkají, tady jsem tam vnímal tu boží přítomnost a já si nejsem úplně jistý, jestli nakolik opravdu my vnímáme boží přítomnost. Nebo nakolik je to nějak jenom emoce něčím dané. Já mám dojem, že my normálně prostě boží přítomnost nejsme schopni vnímat. My na to nemáme orgán. Jedině tehdy, když nám to Pán Bůh zvláštním způsobem dá poznat. Ale nevím, jestli vždycky jako vyhlašujeme, že vnímáme boží přítomnost, jestli to tak opravdu je. Podstatné je, že Pán Bůh je prostě s náma přítomný stále. Úplně bez ohledu na to, jestli my to nějak vnímáme, nebo tady máme nějaké chvění, nebo nemáme chvění, on tam prostě je. Někdy se nám zdá, že spí, že neodpovídá, někdy se nám zdá, že tam vůbec není, ale on vždycky s námi je. Konec konců Ježíš je Emanuel, Bůh s námi, dal nám nádherné zaslíbení a já budu s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Vrcholy obou příběhů jsou Ježíšova slova. To, co Ježíš říká k učedníkům. V tom prvním příběhu, když utišil bouři, tak Ježíš říká, proč se tak bojíte? Většina překladů nebo doslova tam je pořád ještě nemáte víru. Některé varianty, jak to, že nemáte víru. Ježíš tedy vidí, že oni jsou plní strachu a Ježíš proti strachu nedává odvahu, ale proti strachu dává víru. Proč se tak bojíte? Ještě pořád nemáte víru? Jak to, že nemáte víru? To, co stojí proti strachu, je víra. A Kurz to tady posouvá a myslím si, že takže nejde jenom o nějakou víru, jako nějakou věc, kterou jsem si přivlastnil díky tomu, že hodně čtu Bibli a hodně se modlím, ale Kurz tady říká, to pořád ještě nemáte ke mně dost důvěry. Ta víra, o které tady Ježíš mluví, je opravdu naše důvěra k němu. A Ježíš napomíná součedníky, protože už něco s ním zažili a pořád v té nové situaci mu ještě nevěří. A nevěří, že je tam s nimi, takže on má pro ně řešení. V tom druhém příběhu, když vlastně oni volají strachem, protože Ježíše nepoznali, mají dojem, že je to přízrak, tak Ježíš k ním říká, jen žádný strach, to jsem já, nebojte se. Znovu je vyzývá, aby se nebali, protože znovu jsou v té situaci, kdy jsou ve strachu. A kromě toho nebojte se, říká doslova vzchopte se, nebo bys to dal přeložit, buďte dobré mysli. To řecké slovo, které tam je, mít dobrou mysl, taky vlastně znamená mít odvahu a mít důvěru. Ježíš vlastně říká, buďte dobré mysli, buďte v mysli odvážní, mějte v mysli důvěru. Zas je to o té důvěře v Ježíše, která stojí proti strachu. A to klíčové slovo, které jim říká, zní tam nenápadně. Vlastně oni si myslí, že je to přízrak a tak on jim říká, vzchopte se, jen žádný strach, buďte dobré mysli, to jsem já, nebojte se. To slovo to jsem já, nebo ta věta to jsem já. Určitě to znamená, že Ježíš odhaluje svou identitu. Nebojte se, není to žádný přízrak, to jsem já. A většina, snad všechny překlady, které jsem se díval, všichni tam dodávají to slovo to jsem já. Ve skutečnosti tam v tom originálu to slovo to není. Ve skutečnosti tam je řečeno já jsem. A kromě toho, že to asi znamená, že se Ježíš hlásí k té identitě, že je to on, jejich mistr, učitel, kterého znají, tak stejně možné a stejně skutečné je to, že Ježíš tam vlastně říká v tuhle situaci, v téhle chvíli to boží jméno já jsem. To, co je skryté v tom boží jménu, který Bůh zjevil Mojžíšovi. Jehova, Hospodin, překládá potom klasický český překlad. Jsem, který jsem. A Ježíš tady vlastně používá tohle boží jméno. A to boží jméno jsem, který jsem, znamenalo nejenom to, že Bůh je jediný, který má existenci sám od sebe, že všechno ostatní, včetně všech bouří, včetně všech tornád, včetně všech větrů, včetně všech válek, včetně všeho, co se ve světě děje, je pomíjivé. Jediný, kdo má existenci sám v sobě, je sám Bůh. To je v tom jménu jsem, který jsem, ale zároveň je tam ještě to, co ve starém zákoně jeho lid dobře vnímal, že Bůh říká, jsem, který jsem pro vás. Bylo to jméno, které znamenalo, já jsem tu pro vás, můj lidé, že Bůh je ten, kdo stojí na straně jeho lidu. A to se přeneslo i do Nového zákona. A Ježíš je Emanuel, Bůh s námi. Ježíš je ten, který je v nás skrze svého ducha, pokud jsme v Pána Ježíše Krista uvěřili. Ježíš je ten, kdo je na naší straně. A myslím si, že to je to slovo, které zaznělo na té rozbouřené hladině, které je schopné utišit hladinu. Někdy hladinu okolností. A někdy ne. Někdy ty okolnosti se neutiší. Ale je to slovo, které je schopné vždycky utišit hladinu našeho srdce. To, že dovolíme, aby Bůh v Pánu Ježíši Kristu přišel k nám a řekl, já jsem. Já jsem nad všemi bouřemi, nad vším tím, co prožíváš, nad úzkostmi, strachem, nad tím, co bude, nad minulostí, nad budoucností. A já jsem pro tebe, já jsem s tebou, já tě miluji. To je to slovo, které dalo a může dát novou naději nejenom učedníkům, ale i nám. Takže to je to hlavní poselství těch dnešních textů. Ježíš je ten já jsem, který je pro nás, s námi, v nás, za všech okolností. Učedníci, byť byli s Ježíšem, potřebovali znovu a znovu tyhle věci zakoušet, než se to učili. A ten druhý dnešní příběh končí tím, že oni stále ještě nerozuměli. Pořád nechápali, kdo je Ježíš. Ani po tom zázraku, který byl předtím, jejich srdce bylo zatvrzelé. Oni vlastně byli neschopni aplikovat tu Ježíšovu moc a to, kým Ježíš je, do svých vlastních životů, do svých vlastních situací. A to je něco podstatné, co i my se musíme naučit. I ti učedníci se to museli učit. Pochopit, že Ježíš se svou mocí je někdo, koho potřebujeme nejenom v neděli dopoledne. To někdo, koho potřebuje každý den. A nejenom v těch situacích, kdy jedeme do střední Asie na misi, nebo je před náma nedělní školka, vzpomínáme, jak loni jsme tam bojovali s virózami. Nejenom, kdy jdeme fakt do situací, kde nám ten mraz bíjá po zádech, bo nevíme, co bude. Ale i tam, kde jsme jistí v kramfleci, kde už jsme to udělali 100x. 1000x můžeme sednout do auta a jet. A po 1001. máme nehodu. Kéž není žádná situace, ve které bychom se cítili tak sebejistě, no to jsme to 1000x už zvládli. My potřebujeme Ježíše, jeho přítomnost a moc do každé situace našeho života, do každé malé i větší plavby. Učedníci se to taky museli učit. Museli nejenom být těmi diváky Ježíšových zázraků a jeho moci, ale vědět, že potřebují to do svých vlastních životů. Pozvat tam Ježíše s tím, kým je, z jeho moci. A tak bych vás chtěl dnes povzbudit a vyzvat k tomu, abychom nejenom o těch prázdninách, aktivitách, výjezdech, dovolených, vším, co nás čeká o těchto prázdninách, ale i dál na té životní plavbě naší, abychom byli dobré mysli. Opakem dobré mysli je, jak nám oba příběhy ukazovali dnes, strach. Strach je něco, co přichází běžně do našeho života a nejsme schopni ho úplně odstranit. Ale je důležité, aby strach nediktoval naše jednání. Aby strach byl něco, co se musí podřídit naší důvěře v Ježíš. Být dobré mysli znamená nebýt ovládaný strachem, nebýt ovládaný úzkostí, nepropadnout zoufalství, beznaději, ani nepropadnout výčitkám vůči Bohu, vůči druhým lidem, vůči sobě samým. Být dobré mysli znamená nechávat svou mysl a své srdce naplnit dobrým duchem, duchem Božím, který přináší pokoj, radost a lásku. A i za to se dnes můžeme modlit. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že ty se s námi plavíš na našich životních plavbách. Bez ohledu na to, jestli to vnímáme nebo nevnímáme, jestli tě vidíme nebo nevidíme, ty prostě, pokud jsme v tebe uvěřili a pozvali tě, tak jsi s námi na té loďce našeho života. Pane, vyznáváme, že mnohdy na to zapomínáme. Vyznáváme, že mnoho věcí chceme dělat z vlastních sil, kde jsme si jistí. A že kde nejsme jistí, tak zapomínáme, že ty jsi s námi. Pane, chceme ti svěřovat svou mysl, která je často rozbouřená a je v různých panikách, úzkostech, straších. Možná plná výčitek, nejistoty, beznaděje. Pane, ke všechny tyhle věci znovu a znovu ukládáme ke tvým nohám a necháme se naplňovat tvým duchem, duchem pokoje, duchem nadpřirozeného pokoje, radosti, lásky, mírnosti, trpělivosti, sebeovládání a všeho dalšího, co Boží duch přináší. A tak, pane, dej, ať ty plavby, cokoliv nás čeká v těch následujících dnech, týdnech, měsících, ať můžeme se opírat o tebe a ať můžeme zakoušet nové věci s tebou, ať můžeme vidět, že ty jsi opravdu ten já jsem, který jsi velmi blízko a který jsi nad každou bouří, nad každým nepřátelstvím, nad vším negativním v tomhle světě. Ty jsi ten jediný jsem, který jsem pro tebe. Pro vás. Amen.